Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til deg.
Takk.
Det ikke første gang du gjør podcast, eller det?
Nei, det har vært et par stykker etter hvert. Men første gangen jeg skal få lov til å snakke om noe annet enn trylling.
Det blir spennende.
Ja, så ja. Det gleder jeg meg veldig til.
Og til og med snakke om noe du strengt talt har tenkt en smule på, med tanke på at du har skrevet masteroppgave om det.
Ja, både bachelor og master, og en artikkel har det blitt, og noen presentasjoner og alt. Så det, ja, jeg har sett veldig frem til I dag.
Ja, det har vi jo, fordi vi skal faktisk snakke om intuisjon. I vår kommunikasjon også imellom, så gikk litt, liksom, det var litt mye som skjer. Jeg skal reise bort for første gang på fem år, på ferie for første gang på fem år, om noen timer bare. Ja. Så det var veldig mye som skulle måtte gjøres før jeg dro. Og da må jeg ærlig innrømme at ADHD-hjernen min leste litt fort, så jeg trodde det stod institusjon. Det tenkte liksom, det jo helt naturlig at man har studert.
Ja, og men det ville det jo være. Og jeg må tilstå at det tok et par meldinger også før jeg innså at, oi, her har det skjedd noe feil, fordi jeg leste jo fortsatt intuisjon da du skrev institusjon, tror jeg.
Helt sikkert.
Sånn at, sant, fordi at jeg forventet jo bare å se ordet intuisjon der, så det ble på en måte et lite psykologisk eksperiment I seg selv om det vi kaller for top-down-prosessering.
Helt riktig.
Hvorfor bedrifter veldig morsomt.
Dritskjøter, rett og
slett. Ja.
Les ordentlig.
Ja.
Men vi skal snakke om intuisjon.
Intuisjon.
Og det jo, altså institusjonen sikkert spennende, men jeg mener jo personlig at intuisjon kanskje enda mer spennende, for det jo noe alle har. Det jo ikke alle som innom en institusjon.
Gudskjelov, kanskje. Ja. Ja. Så, og det var vel det jeg også har syntes var veldig spennende siden, altså, jeg vet nesten ikke hvor tid, for meg så var det det at jeg hadde lyst til å forstå mer om hva intuisjon for noe, og hva for så vidt også bevissthet for noe, fordi at det henger ganske tett sammen. Det kommer vi sikkert til å komme litt inn på etter hvert. Men at, ja, det ting jeg har gått og grublet på veldig lenge, og kanskje grublet på uten helt å vite at det jeg har lurt på, fordi at det har bare vært en følelse av at her noe jeg har lyst til å forstå. Men jeg har ikke engang visst at dette noe det går an å forske på, eller noe som går an å studere da, og så forandret det seg, du har begynt å studere psykologi selvfølgelig, ja. Skjønte at her var det noe.
Først men ikke minst, hvem I all verden du?
Hvem I all verden jeg? Mikael Hedny heter jeg, 33 år, og
det viktig, det flott tall,
det samme som meg. Ja, det bra tall, ja. God årgang også, ikke? Ja.
Synes det.
Ja. Vestlending I klimaeksil I Oslo, fordi her det meste bedre, synes jeg I alle fall, når det gjelder vær.
Men ikke noe annet.
Mange som hører dette, ikke
det? Jo, det det. Man forsiktig da.
Statsministeren
var gjest en gang, du må
Det var derfor jeg la på vær, og så kan vi kutte ut det med vær også, og så kan vi, ja, nei, det triver seg godt. Jobber som litt av hvert, alt fra tryllekunstner til kordirigent og musiker og studerer musikk akkurat nå. Og gjør da mye foredrag og kurs og sånne ting. Så, og da foredrag om blant annet intuisjon og det å tenke kreativt og sånne ting.
Vi liker jo å bli kjent med fagfolka våre, så hvorfor I all verden fikk du lyst til å studere psykologi?
Ja, det var egentlig litt nesten på slump, holdt jeg på å si. Da jeg var ferdig på videregående, så prøvde jeg å leve av å trylle I et par år, og det gikk sånn halvveis greit. Tryllet og dirigerte kor og holdt på, så fant jeg ut at jeg ville jo lære litt mer om hvorfor det gjorde fungerte. Og det ble rett og slett til at jeg da tenkte, da må jeg studere psykologi. Og så ble ett år til tre, og da var jeg liksom kommet litt inn I det, og skjønte det at hvis jeg også får en master, så kan det jo hende at folk tror at jeg kan noe, og det kan til og med hende at jeg lærer noe selv. Så da gikk hele den veien, og hoppet av, holdt jeg på å si, da jeg sto med valget mellom en doktorgrad og det å begynne å studere musikk, så falt valget på det siste.
Og så du nevnte det jo litt I sted, men intuisjon, når var det på en måte forplantet seg, at du skjønte at dette skal jeg liksom virkelig grave I og studere I dybden da?
Ja, ja som nevnt, altså, jeg tror nok det var nysgjerrighet der helt til å begynne med. Eller, altså, jeg husker til og med da jeg var veldig liten at jeg på en måte prøvde å tegne tankene våre, og altså ikke tegne det jeg tenkte på, men tegne det som gjorde at jeg tenkte det jeg tenkte, på et vis. Og det avslår vel kanskje nå at jeg ikke var helt som de andre barna, hva vet jeg. Men, og så tror jeg jo veldig mange barn og unge ofte har for eksempel lekt med den der tanken om at min rød ikke det samme som din rød. Det jo et veldig sånn klassisk eksempel, ikke sant? Og det jo når vi da snakker om bevissthet. Og for meg så ble det en tanke som egentlig bare ble sterkere og sterkere og sterkere, eller noe jeg hadde lyst til å finne ut mer av. Og så i, ja, 2000 og et eller annet, det må jo ha vært 10 eller 11, tror jeg, så kom jeg over da boken til Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Da hadde jeg allerede, ja, var jeg I gang med å studere psykologi, men skjønte det at, ok, her, dette det jeg har lett litt etter, liksom. Jeg hadde ikke helt, selv om jeg syntes det var moro å ta et årsstudium I psykologi, så hadde jeg liksom ikke helt funnet akkurat det jeg syntes var gøy. Men da jeg så fant den boken, så skjønte jeg at, jo, men dette er jo de tingene jeg har hatt lyst til å tenke på. Og da fantes det et fint bachelorprogram for psykologi I Bergen, som jeg da ja, gikk videre på, som hadde mye fag egentlig om dette. Og ja, det ga meg også muligheten til å gå videre og skrive master om det. Og så plutselig, så det er jo som det ofte I livet da, sant? Du blir fanget litt inn I et eller annet, og så har du gått ned I en spiral, og så kikker du tilbake 4 år etterpå og lurer egentlig litt på hvordan du havnet der, men det på mange måter en fin reise også.
Ja. Og da det store spennende spørsmålet, at jeg tror liksom alle som liksom hørte oss sa, ja, intuisjon, ja, ja, intuisjon, ja, ok, dette har jeg kål på. Mm. Men du har en smule mer kål enn oss vanlige døde, holdt jeg på å si, så hva egentlig definisjonen av intuisjon, før vi liksom skal grave ordentlig alle dine funn, da? Men hva liksom det korte svaret?
Ja, det korte svaret dessverre ikke et veldig kortet, fordi sånn som jeg I alle fall endte med å tenke litt om dette, at intuisjon ikke nødvendigvis bare en ting, men kanskje til, kanskje to, og kanskje egentlig ikke to ulike ting, men mer sånn et slags spektrum, og jeg skal prøve å forklare det litt enkelt. Selvfølgelig så det sånn at det handler om noe ubevisst. Det handler om noe vi ikke helt ja, bevisst på en måte, når vi tar et valg, eller skal løse et problem, eller et eller annet. Men så det sånn at hvis vi for eksempel, jeg nevnte jo Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman, og han snakker om system 1 og system 2. Og system 1 det man ofte forbinder med intuisjon, som litt sånn raske beslutninger som tas da basert på tidligere erfaringer, eller det vi kaller for heuristikker iblant og sånn, det kan vi jo eventuelt snakke om etterpå.
Det litt magefølelse, så det litt sånn innlært autonome ting,
ja,
og litt
veldig,
spontant.
Egentlig bare veldig automatiske prosesser. Det nettopp det, det bare de automatiske prosessene. Sånn at vi kan si liksom sånn, ja, jeg handlet helt intuitivt, ikke sant, når
typisk mye læring ved en brandøvelse, på
yes,
en måte.
Ja. Akkurat, sant, og alle mulige sånne operative situasjoner, hvor du har trent på noe lignende, om ikke det samme, så har du I alle fall trent på noe lignende, og så bruker du den erfaringen, men det, ja. Men, sånn at da snakker vi om sånn intuitive handlinger, på et vis, eller, ja, intuitive væremåte, men så kan du også snakke om intuisjon som det, den følelsen. Du nevnte magefølelse, ikke sant? Og det, vi sier jo liksom at du må lytte til intuisjon, og da snakker vi om det på en litt annen måte enn hvis du sier at du skulle handle intuitivt, sant? Fordi at det handler intuitivt, da tenker jeg I alle fall sånn, ja, det de raske beslutningene som skjer litt uten at du rekker å reflektere over hva du gjør og hvorfor. Mens når du lytter til intuisjonen din, så reflekterer du faktisk litt over hva og hvorfor du, det kjennes sånn. Og da får vi det som vi kan egentlig oppsummere med, og her blir det jo noen tunge ord, men det bevisste følelser med ubevisst kognitivt innhold. Sånn at du vet at du har en følelse, og du vet på en måte hva den følelsen på et vis, om det kjennes riktig, om det kjennes galt, et eller annet sånt, men du klarer ikke nødvendigvis å si hvorfor. Sånn at du ikke I stand til å verbalisere eller helt sette fingeren på hva det som kjennes rett eller galt, men noe det. kanskje. Og det blir jo også en sånn intuitiv følelse da, hvis det ja, vært enkelt nok skille. Men så er det klart at det går nok litt over ved hverandre dette. Ja.
Det høres sånn ut, og her skjønner jeg jo at her må vi jo grave, så la oss først, fordi du snakket om bevisst og underbevisst her nå, la oss ta litt sånn mini-hjernekurs, holdt jeg på å si, i hvert fall på denne delen da. Hva, hva legger du i det, selv om igjen, jeg tror folk tenker de vet det, men la oss gå litt dypere på det. Bevisst og ubevisst, for du nevnte jo også i sted når den intuisjonen, så handler det jo mer om følelsesinformasjon og informasjon som kanskje ikke har vært bevisst, derav har du ikke full tilgang til å kunne forklare hvor det kom fra, men du har en følelse på at dette er svaret.
Ja.
Hva er det som skjer her?
Ja, hva er det som skjer? Da er det ulike måter å snakke om bevissthet, og noen mener jo at hva skal jeg si, det finnes flere nivåer, holdt jeg på å si her, og noen vil mene det at den følelsen oppstår, det i seg selv er grunn nok til å mene at alt er bevisst, på et vis da. Enkelt sagt, men så, sånn at her må man jo hva skal jeg si, her må man vite det at det finnes mange ulike måter å se det på, men jeg for min del tenker jo at og jeg er veldig fan av det som heter høyere ordens tanker, eller at du, når du vet at du vet noe, så er den kunnskapen bevisst. Sånn at hvis jeg hadde spurt deg for eksempel om hva som er hovedstaden i England, eksempelvis, så vet du at du vet det. Du vet at, ikke bare vet du at det er London, men du vet at du vet at det er London. Så du har en metakunnskap om din egen kunnskap. Ikke sant? Men hadde jeg spurt deg om hovedstaden i Kuwait, så er det for så vidt godt mulig at du hadde visst det, men det er ikke, med tanke på hva jeg vet om deg, Jimmy, men det er ikke alle andre nødvendigvis som ville hatt det like tilgjengelig. Og det kan hende at de da bare hadde bestemt seg for at nei, dette vet jeg ikke i det hele tatt, men så er det godt mulig at de likevel ville kjente igjen dersom de så det, ikke sant? At de, eller
ja, ja, så hvis det var fire alternativer på en måte, så ja, hadde du allikevel følt at du var sikker på hva svaret var.
Ja, sant. Og da handler det jo om at den kunnskapen er, den finnes der en plass i oss, men den er ikke bevisst tilgjengelig på et vis. Men nettopp det da, at du får noen alternativer, det gjør jo at det vekker en følelse av at dette er riktig, eller dette er galt. Noen ganger så kan du også si, kan det også fungere som en rett og slett hva skal jeg si, påminner, ikke sant? Sånn at når du ser det så stemmer, dette vet jeg jo, altså, og at du får det, den følelsen, eller så kan det jo bare være det at det kjennes riktig, ikke sant? Og det kommer jo an da på hvor sterkt er den, hva skal jeg si, kompetansen om for eksempel denne hovedstaden, for å bare holde oss i det eksempelet, hvor sterkt er den kodet inn, eller hvor godt vet du dette egentlig, ikke sant? Ja.
Og hvis vi da liksom snakker om psykologien og hverdagssykle og det å ha det bra, da, så regner jeg med at du kan jo dra dette her inn i relasjoner, kan du liksom bare få en magefølelse på at du møter, la oss si du møter en ny person, og så er det en potensiell kjæreste, det er en potensiell person som du skal kjøpe noe av, eller hva det skal være, og så kan man få en tanke om at du vet om dette er riktig legalt. Jeg vet at hvis jeg gir pengene mine til denne personen, så kommer det til å gå bra. For eksempel, du må betale på forskudd. Hvis jeg hadde med 10 mennesker som jeg skulle betale på forskudd, som hadde satt foran meg, jeg hadde fått 3 minutter med hver av dem, så er jeg helt sikker på at jeg hadde hatt en intuisjon på hvem av dem jeg hadde turt å betale på forhånd, og hvem av dem jeg ikke hadde turt å betale på forhånd. Uten at jeg visste hvem av de da, som var, hadde tenkt å lure meg, da, på en måte, hvis jeg skal si det sånn.
Og absolutt. Og da er jo spørsmålet, er denne intuisjonen til å stole på? Tenker jeg. Hvis vi da bare tar det et skritt bak der, så er det klart det at jeg synes det var et veldig fint eksempel da du kommer der. Det er klart at ofte så vil jo, kan vi jo si at dette med intuisjon er knyttet til kunnskap som er, ikke bestandig, men ofte er det knyttet til kunnskap som er det vi kaller for implicit lært. Sånn at du har lært noe om noen mønstre, eller noe, altså, og det kan jo være en atferd for eksempel, det kan være sosiale koder som du har lært.
Fordommer, ikke minst.
Ja, og at når du ser et eller annet som, hva skal jeg si, gjenspeiler det mønster eller de kodene du har lært før. Du har ikke lært det bevisst, men du har lært det ubevisst, eller implicit. Når du da ser dette, eller I den situasjonen, så vil noe kjennes rett eller galt. Altså du vil gjenkjenne, hva skal jeg si, dette mønster, eller oppleve at du gjenkjenner det du har lært implicit. Og ja, det kan jo da for eksempel være knyttet til fordommer, men det kan også være knyttet til...
tidligere erfaringer også?
Ja, men tidligere erfaringer som ikke nødvendigvis eksplisitte eller bevisste.
Det var så, lenge siden, var det barndommen? Glemt,
ja, absolutt. Men også at du går bortover en gate, og du ser noen, altså bare basert på ganglag og klær og sånne ting, så blir du litt skeptisk, bare også I måten de kommer gående eller sånne ting, ikke sant? Og det klart at her så kommer vi jo etter hvert da inn på, absolutt på fordommer også.
Så kan det være ting du har sett på film, kan det være ting du har lest, hørt av noen andre, en venn fortalt en historie, altså beskrev de personen som stjal veska dem, så altså, det kan ikke skjedd med deg heller.
Og så ligger det der litt sånn ubevisst, men så det vekker en følelse. Men hvis vi da går til dette her med pengeeksemplet ditt da, eller kjæresteeksemplet eller sånn, fordi det klart at vi har jo en tendens til, når vi møter en ny person, hvis den personen lett å snakke med, for eksempel, så sånn som du på en fest, og så tenker du at, åh, denne personen her, den var så lett å snakke med. Og du fikk egentlig ikke noe mer inntrykk enn det, som det jo ofte på en fest. Så går det da en uke, og så kommer du I kontakt med den personen igjen, som da ber deg om penger, eller donerer til et eller annet, eller sånn. Og du vil, hva skal jeg si, lettere nesten da si ja til den personen enn til en fremmed, bare fordi at du har fått et inntrykk av at denne personen god å snakke med. Og det det vi kaller for en sånn halo-effekt. Sånn at man lager da, altså, dette ene trekket holdt på å si, det blir til en hel sånn, ja, altså glød hos hele personen, eller man attribuerer det til hele personen. At siden denne personen var god å snakke med, så dette sikkert også en person som besitter alle de andre gode trekkene jeg forbinder med folk som gode å snakke med. Som da gjør at du kanskje stoler mer på denne personen og så videre, uten at du egentlig har grunn til det. Og det jo I sånne tilfeller intuisjonen kanskje kan spille oss et puss, egentlig. Og det jo noe som verdt å være litt bevisst på da, for eksempel dette her med halo-effekten, ikke sant? At ja, her det, hva skal jeg si, denne personen det her vi kan kutte?
Ja.
Jo, at den personen, du gjenkjenner alle disse gode trekkene, og sånne ting, men at likevel så tenker ikke du på at personer som kanskje flinke til å snakke med, og ja, de som gjerne iblant kan lure deg best, eller være mest...
Som har gjort seg gode til å snakke med.
De har gjort seg gode, sant? Ja.
For da kommer jeg til å tenke på det med veldig mange mennesker som opplever overgrep, så jo dette noe som dukker opp veldig ofte, ikke sant? Det jo den der typiske med at det kan skje igjen, ikke sant? Ja. At du var kanskje I et voldelig forhold, kanskje moren din, kanskje faren din var voldelig, liksom et eller annet, og så skjer det igjen om 5-10 år, og så får man en ekstrem sånn skyldfølelse og en skam, hvor man begynner å tvile på intuisjonen sin, begynner å tvile på magefølelsen, for du bare skjønner, ja, men alt var jo riktig.
Mm.
Og magefølelsen, intuisjonen sa lean into it, dette en fin fyr, dette kommer ikke til å skje igjen, og så ble man overgrepet for eksempel.
Mm.
Og så begynner man å tvile på sin egen intuisjon og egen magefølelse, og det jo ikke selvfølgelig bare I overgrep, det kan være i valg av helt andre ting, det kan være I valg av jobb, hvor du tenkte liksom, dette riktig for meg, og så var det helt feil. Liksom, du tenkte, å, sjefen virket jo som en nydelig person I det intervjuet, ikke sant? For vi analyserer jo sjefen nå, det går jo ikke bare den andre veien. Og så tenker du etter 3 uker så var det en som diskriminerte og var en forferdelig person, og så begynner man til slutt kanskje å tvile på sin egen evne til å vurdere andre mennesker da, på worst case kan dette virkelig skli ut.
Ja.
Med da denne halo-effekten som du sier med at et første inntrykk får enorm mye makt I vårt liv, og at vi liksom bare, ja, men da jo denne personen som flott da, enda du snakket med de, hva da, 5 minutter. Samme med en leilighet, vi velger jo leilighet etter 5 minutter, og så Absolutt. Investerer vi millioner I det.
Ja, mer penger enn noensinne. Mm. Og det klart at det som ja, det skjer, men det skal ofte veldig mye til for at det blir sånn. Fordi vi har jo også dette som heter confirmation bias.
Og hva er det?
Confirmation bias er enkelt sagt en tendens til å legge merke til de gangene vi har rett, og glemme de gangene vi tok feil. Det betyr at hvis jeg som jobber som tryllekunstner, da, jeg synes jo at det veldig spennende med folk som utgir seg for å være synske. Jeg mener har nok at det finnes ikke noe sånt, og det er jo kanskje et tema for en annen gang, men at det finnes jo da de som vil komme bort til en gravid kvinne og si at de vet hva som er kjønnet på dette barnet, og det er klart at hvis det er en person som jobber på et sykehus, så er det godt mulig at du kan stole på den personen, der som de har sittet med ultralyd og sett. Men hvis det er en helt tilfeldig person på gaten, så bør du kanskje tvile litt på dette. Men hvis den personen du går rundt og sier til 100 stykker at «Å, du er gravid, så vakkert, dette blir en fin gutt», og det er det, så kommer jo, og gjør dette til 100 stykker, så kommer cirka 50 av disse mødrene til å huske at de møtte en person som var synsk og sa at dette ble en gutt. Og de 50 andre kommer til å glemme det. Og enkelt sagt, selvfølgelig. Og denne personen her, som da gikk rundt og sa dette er en gutt, hvis den ikke nødvendigvis er helt klar over at han er en svindler, egentlig, men ja, har oppriktig tro på egne evner her da, samme hvor feil det må være på en måte at dette går an, så vil jo den personen huske alle de gangene det gikk bra eller ble riktig. Husker jeg så et eksempel på det for en del år siden, hvor det var en som hevdet å kunne forutse om det ble mynt eller kron, eller hvilken hånd en person hadde gjemt en mynt i, eller noe sånt, og som var veldig fornøyd med seg selv, fordi at vedkommende hadde rett i rundt 50% av tilfellene, og det var jo ganske bra. Helt til du tenker på at det egentlig hadde vært langt mer imponerende å ha rett i 20% av tilfellene i et sånt scenario enn, altså, det ville jo egentlig vært mer imponerende det enn...
For 50-50 er jo bare statistikken.
Nemlig, ja. Sant.
Men det funker jo også i helt andre settinger nå enn en leder, for eksempel. Vi har jo hatt mye om arbeidsplassen. Altså, ledere, det er jo lettere at du på en måte husker det som var positivt, og så glemmer du gjerne kanskje de små klagene du fikk eller ting du ikke brydde om, spesielt hvis du ikke var enig. Og så kan du jo da liksom sakte men sikkert føle at jo, jeg er en empatisk leder, eller sånn som nå, vi snakker om mye rasisme og diskriminering, så tenker jeg, men jeg har jo ikke noe fordomme med det, eller liksom fordi man de få gangene hvor du kanskje da har fått det negativt, som du sier da, så har du ikke hørt det, mens du får da de positive bekreftelene, så sitter du på det. Eller et forhold for den saken, så du tenker, ja, men jeg er en kjempeomtenksom kjæreste. Jeg vasker jo masse hjemme, og så blir det liksom stereotypen da. Og så er det kanskje at du vasket da 3 ganger den måneden, og så husker du de 3 gangene, fordi da kom kona bare, ja, du er en, åh, så deilig at du hjelper til. Nå er det rent og fint der. Takk for hjelpen, liksom.
Ja, og der har vi jo, nå kommer vi jo inn på dette med heuristikker etter hvert, ikke sant? Som er... Hva skal jeg si? Vi har det med å gå litt på den informasjonen som er tilgjengelig for oss, som gjør at for eksempel, det å dø av slag er jo det større fare for det når du er i en ulykke. Men spør du den jevne mann i gata om hva som er mest farlig, så vil nok de si at det er å dø i en ulykke. Fordi det er jo det vi ja, ser i avisene, vi ser det i media, og så videre, vi ser det på sosiale medier, og så videre, og så videre. Det har jo også faktisk vært noe av det som har blitt løftet som kreftsaken sin utfordring, er det at det er ikke egentlig de verste og, eller hva skal jeg si, mest aggressive, farlige formene for kreft nødvendigvis som blir mest satt fokus på. Sant? Fordi at det er de mindre, holdt på å si, sexy variantene da, av kreft. Og da kommer vi til dette her med hva som, altså den tilgjengelige informasjonen for oss, hva som er tilgjengelig, og et annet eksempel der, fordi det vi ofte gjør også, eller kan ha en tendens til å gjøre, er at ikke bare tar vi og bytter informasjonen, eller hva skal jeg si, ikke bare bruker vi det som er tilgjengelig, men det kan også være sånn at når vi står overfor noe, så vil vi faktisk bare bytte det mot noe som vi kjenner til fra før. eller et bilde vi har fra før.
Intuisjon institusjon?
Ja, intuisjon institusjon, absolutt. Men også at vi rett og slett, i det vi blir møtt, altså et eksempel som Kahneman vel bruker, en kvinnelig sheriff. Og generelt, så, altså, du har jo nevnt diskriminering og sånt, og vi kan jo egentlig bare fortsette det, hvordan en kvinnelig sheriff risikerer om å jobbe veldig mye hardere, bare fordi at bildet vi har av en sheriff er jo en tøff mann, og ikke nødvendigvis en kvinne som kanskje er 1,63 høy og litt spe, men som likevel kan være en vel så god utover av jobben sin. Men da får vi jo disse biasene da, i dette tilfellet, blant annet en male bias, er det jo det snakkes en del om. Der, og det er klart at her har vi masse utfordringer, ja, både for kvinner, for innvandrere, eller med ikke norske, eller ikke skandinaviske, ikke vestlige navn, ikke sant?
Hørte du sitter med en magefølelse og tenkte liksom, nei, men ja, han eller hun var jo ikke helt riktig for oss. Jeg tror liksom, virket flink og sterk CV, men et eller annet, nei, det var et eller annet som var off, og så møtte du en annen som lignet kanskje mer på deg selv, og så sitter du, og så egentlig så er det helt lik CV. Og kanskje sånn, hvis man filmet det utenifra objektivt sett, så var de kanskje helt like da, disse kandidatene, mens så sitter personen igjen med en form for magefølelse at, ja, men denne personen var bedre hos oss. Og uten å egentlig ha noe godt svar, hvis du hadde liksom gått i dybden med det, og uten at det kanskje nødvendigvis var noe voldsomt negativt ment fra personen bevisst også, men det bare, intuisjonen sa at Martin var bedre enn Ahmed, på en måte.
Ja, og kanskje ikke at Martin var bedre enn Ahmed, men at Ahmed ikke var like god som Martin. Like så mye, fordi at Ahmed er et navn du forbinder med Haugenstua, og ikke Martin, men Maximilian, kanskje, er et navn du forbinder med en annen side av byen. Ja. Og at det i seg selv, selvfølgelig det bærer mange konnotasjoner der, da, men at ja, vi velger rett og slett å, hva skal jeg si, påføre andre litt sånn det bildet vi allerede har laget oss. Fordi at vi lager oss veldig sånn enkle bilder av hvordan verden er. Og det er jo for å fylle ut egentlig verden.
Så hvordan skjer det egentlig fra man er ung? Fordi sånn, til å starte med så har vi jo ikke ord, vi reflekterer ikke, ikke sant? Altså den refleksjon og perspektiv vet vi jo er noe som utvikler seg senest. Så i starten så er det jo gjerne titte på, herme etter, innøve, going, altså en del mønster, spising, ting som på en måte kreves for å overleve, og som vi ikke nødvendigvis trenger å måtte tenke på. Og så sagt, men sikkert så utvider jo verden seg, begynner på Lille Hurum eller Filtvet, der hvor jeg kommer fra, begynner i huset ditt først, nabolaget, og så liksom skjønner du at shit, verden har flere lag. Men hvordan er det denne biten da blir med på reisen her, hvor den kommer inn i utvikling?
Det er jo der Kahneman blant annet sier jo at dette, det er jo her han skiller på system 1 og system 2, ikke sant? Og at og Kahneman og Tversky, bør vel egentlig si. Fordi at du sier det, det er overlevelsestrategier til å begynne med. Og nettopp siden dette med refleksjon og mentalisering, altså det å prøve å ta andre, altså perspektivtaking og sånn, alt det er det som kommer til slutt, og de høyere kognitive prosessene som sitter langt frem i pannen og sånn, det er jo noe av det siste som skjer. Så er det jo også veldig mye mer krevende å gjøre det. Og det er jo det vi kaller for system 2-prosesser da. Sant, denne refleksjonen, denne her tunge problemløsningen og så videre. Og det er slitsomt. Det er som å ikke bare ligge med stanger på benken, men å ligge med akkurat det du klarer 3 repetisjoner av, og kanskje ikke det engang. Og
det er litt typisk å si at man er sliten av å være til stede, sliten av å alltid måtte 100% følge med.
Ja.
Det er det jo mange som sier, og som sikkert som hører på noe som kan forholde seg til at man føler at men nå trenger jeg bare å være gå inn i rutinene mine i et par uker på en måte, fordi nå orker jeg ikke mer å forholde meg til liksom alt. Hvis jeg er til stede og måtte reflektere og tenke over andres følelser, nå må jeg bare tenke på meg og mitt.
Og det, for å ta et litt sånn litt flåsete eksempel her, men bare for å det er på en måte som å si at nå er det juni, sånn at da kan jeg gå med shorts. Fremfor å ta seg bry med å sjekke værmeldingen. sant? Fordi at du har laget deg et bilde om at sommer er like shorts, eller juni er like sommer er like shorts.
Så derfor, problematisk i Bergen.
Absolutt. Eventuelt for min del. Ja. Juni er like sommer er like, jeg må lære noe nytt da jeg kom til Oslo. Sant? Jeg som har bodd her nå i ja, 2 år og vært her mest i 3. For jeg var i Bergen nå faktisk tidligere denne uken, og da jeg skulle pakke dit forrige uke, eller pakke for å reise dit forrige uke, så måtte jeg aktivt tenke på hva er det jeg pleier å ha på meg i en annen årstid, eller i et annet klima. Altså, jeg var nødt til å liksom virkelig se for meg hvordan var det dette fungerer nå igjen, ikke sant? Og jeg tror jo alle kan kjenne seg igjen litt i akkurat denne prosessen som skjer. Du må ta den når du finner frem igjen sommerklærne eller vinterklærne eller et eller annet. Og det er jo denne litt aktive prosessen i forhold til bare å da ta på seg en shorts og en t-skjorte. Du holder ikke å bry seg om at det du har på deg skal se bra ut sammen. Du må også faktisk tenke på at det skal fungere i klimaet. Du er, eller det du skal da. Og det er jo nettopp det. Det er en liten system 2-prosess som skjer akkurat denne tenkingen. Og det å ha sånne hele tiden, det er jo slitsomt. Jeg kjente jo det at bare det å skulle være nødt til å tenke over hva jeg skulle ha på meg, det var jo styr. Det er utrolig mye mer behagelig bare å kunne ta på seg det som ligger øverst, og så gå ut.
Det blir jo også overtenking og alvorlig angst, liksom hvis man skal dra det helt inn der. Det er jo veldig mye system 2, hvor man hele tiden vurderer og tenker, oh shit, hvis jeg går på gata, hva hvis jeg går der, og så kommer bussen, og så... Veldig slitsomt, for da har man veldig mye opp i hodet sitt, og veldig lite inn i, på en måte, tilstedeværelsen og autonome prosesser.
Mm. Og sånn at, og så er det jo selvfølgelig også det at, ja, det er såpass tungt, at folk har nok, eller vi har nok lært oss bare å være i system 1. Altså, det er liksom der vi er mest. Og sånn sett kan vi jo også si dette med hvis jeg går også til dette med magefølelse og den måten å tenke om intuisjon, det også er jo en overlevelsesstrategi, ikke sant? Fordi at vi lærer oss veldig mye som vi ikke lærer helt bevisst. Fordi det å skulle lære seg ting bevisst blir jo en system 2-prosess, sant? Eller det å aktivt gå inn og skulle pugge noe, det er tungt. Og hvis vi tar språklæring som et veldig sånn enkelt eksempel der, barn lærer jo språk implisitt, og barn kan snakke grammatisk ganske rett, veldig tidlig. Og så kommer de på skolen, og skal da lære formelle regler for grammatikk. Og det er ikke bestandig at går så bra for alle sammen. Og du smiler litt her, og kjenner du igjen i det, Jimmy? Eller?
Kjenner meg igjen i det. Jeg følte jeg hadde full kål. Så kom på skolen, og så skal jeg liksom putte masse regler på ting. Og jeg er jo sånn som lærer språk ekstremt raskt, egentlig. Ja. Men liksom i reglene, og som en gang skal stappe det liksom opphold av det jeg mener jeg trenger for å kommunisere, så da mister du meg litt, altså.
Det er sant. Og den diskrepansen der, der kan man jo si mye om hvordan pedagogikken er lagt opp, og det finnes andre som kan mer om det, altså. Men det er klart at det å måtte legge på de reglene, det er jo en system 2-prosess. Mens språket, det lærte du jo implicit. Og derfor så vet du hva som er rett og galt, men du vet ikke hvorfor, altså du har igjen denne her bevisste følelsen, men med ubevisst kognitivt innhold, og det vi iblant kaller det er jo da at du har en bevisst såkalt judgment knowledge, men ubevisst structural knowledge, altså ubevisst kunnskap om strukturen som ligger i bunnen, men du har bevissthet om det riktige eller galt, eller feil eller sånn.
Og du stoler på den, helt til noen da plutselig nå på skolen forteller deg at nei. Dette er feil, du må tenke sånn, og du må gjøre sånn, sånn som i matematikk. Jeg var jo litt, det gikk fort da på matematikk, og jeg kunne bare skrive svaret. Bare visste svaret, men sånn så et mattestykke, visste svaret. Og så kom jo læreren, og dette var jo ikke populært, spesielt når du og jeg gikk på skolen, så måtte hele utredningen med, og det var ikke noen kalkulator og sånne greier da. Og da fikk du jo, du fikk faktisk poeng, for å ha riktig svar og for utregningen. Så de hadde jo til og med skilt prosessene, og jeg hadde jo alltid riktig svar når jeg fikk lov å stole på magefølelsen. Men sleit med utregningen noen ganger, og til slutt lærte jeg meg jo dette også, men det var veldig frustrerende, fordi jeg visste jo at jeg hadde rett, og så fikk jeg kjeft for at jeg ikke hadde gjort det som de ville, på en måte.
Mm.
Så da begynte jeg jo til slutt å tvile på om jeg hadde rett også, og så begynte intuisjonen min å svikte i dette, for da til slutt kom ikke det svaret så intuitivt og kjapt, stolte ikke på det, og så begynte jeg å knote, og så begynte feilen å komme.
Ja, og da har du jo Da får du en veldig spennende prosess faktisk, for bare for å ta det, da er det klart at det med en magefølelse, det jo også en overlevelsesstrategi, sant? Akkurat som disse her. Men det du beskriver der synes jeg veldig gøy, fordi til å begynne med, når du lærer noe implicit eller ubevisst, da vil du faktisk ofte være i stand til å gjøre det rett, altså klassifisere riktig, eller på en måte kategorisere noe riktig eller sånt, i eksperimenter i implicit læring. Da, så vil du... uten at du da har kunnskap om hvorfor du gjør det, så vet du at. Sant? Så du vet at, men ikke hvorfor. Men så, og vi kan nesten få oss dette her som en motsatt bellkurve, altså sånn som en U, da, for de som lytter. At til å begynne med på toppen der, så, ja, da går dette ganske bra. Men så når du begynner å få litt av den strukturelle kunnskapen, så faller det veldig. Og det er der nede ganske så lenge, helt til det endelig kryper opp igjen på toppen, og du da er en ekspert. Ikke sant? Eller da får du ekspertatferden. Og da er det klart at da kan du jo intuitivt, holdt jeg på å si, si at eller hvorfor eller sånn, men du vet, eller si at, men du vet også hvorfor du sier at, hvis du må gå inn og vurdere det. Men det er klart at jeg kjenner meg veldig enig i det med mattebeskrivelsen, og jeg var jo en sånn som lærerne måtte ta tak i, fordi at de hadde vist sett mange av meg før, og du var sikkert sånn du også, som, ja, ja. Dette gikk veldig bra, men så når det blir vanskelig nok, så kommer du til å slite hvis ikke du jobber hardt nok nå, allerede liksom, fordi at...
Og det var jo på en måte det som dessverre skjedde, liksom for mange også, da, tror jeg, i bellkubben, fra idrett også, så har jeg mye det, men generelt i livet, typisk, ikke sant, man naturlig, intuitivt flink til å være kunstnerisk, til å være kreativ, til å male, matematikk, altså i en eller annen form for ferdighet som du bare kan, du har lært, gudene vet hvor det kommer fra. Og så blir du fortalt at det må gjøres sånn, og så faller selvtilliten din så voldsomt i at du streber sånn etter å gjøre det sånn, og slutter å la dette komme naturlig ut. Og så til slutt så gidder du ikke mer. Så jeg som barn, ikke for å skryte, men ble ansett som et naturtalent i matematikk, sånn next level tankegang, slutta, og valgte til slutt å ikke ta det i fordypning, og tok ingenting innenfor det videre utdanning. Ikke at jeg misfornøyd med hvor jeg havna nå, men jeg kunne jo virkelig hatt et hode for det, fordi selv i dag så er det på en måte ganske avansert matematikk, tar jeg veldig enkelt, men jeg har også slutta å bruke tid på det, så jeg har selvfølgelig liksom søla bort talentet mitt, så kaller jeg det, på grunn av den bellkurven, eller motsatte bellkurven, fordi den prosessen var så tung, og det tror jeg det fryktelig mange der ute som kjenner på.
Veldig tungt å komme seg opp igjen der, på ekspertisenivå. Og det, noe av det tyngste der, også i den gropa, er jo, når du er der nede, da begynner du også å få kompetansen om alt du ikke vet. For til å begynne med, så vet du jo ikke, altså, du vet ikke hva du ikke vet, ikke sant?
Det er ikke hvor mye du mangler, nei.
Nei, men etter hvert så begynner du å se hvor dårlig det du gjør er. Og det er klart at det er da det er, og særlig hvis noe om kreative prosesser og for meg som sant, er musiker og tryllekunstner og gjør mye altså, skapende aktiviteter da. Det at jeg er der at jeg alltid vet at dette kunne vært bedre, en forferdelig følelse, men jeg er liksom usikker om det går an å gjøre noe mer da.
Ja, så er det litt som klassiske sangeren, du er veldig, veldig dyktig til å synge, du har et musikalsk øre, du har et medfødt talent, og så blir du fortalt at du må lære deg noter, pitch, du må kunne si nei, nå må du starte på B-note, og så er det noen som lager en B-note, og så kanskje du intuitivt hadde startet på riktig pitch, men med en gang du har blitt fortalt at du må vite hva det er, og kunne ordlegge det, så baller det på seg. Det ser vi jo med veldig mange, kanskje spesielt musikk-kreative talenter som ligger langt foran flokken på en måte, og som kanskje virkelig burde vært de som antagelig hadde satset på det, i en eller annen form for medført talent. Og så på grunn av systemet og prosessen med hvordan det må være, ikke sant? Kanskje ekstra i jantelovens land også, om man ikke får lov å ligge foran flokken en stund, så blir de ferdighetene kanskje da såpass undertrykt til slutt, at man også slutter med det, og så ender man opp med at ja, men da får jeg heller bare være flink i alle andre fag, da, så får jeg bli revisor, ikke at det er noen galt til det, men på en måte for å stereotype litt rann til slutt, ikke sant?
Ja, og så tror vel jeg at, ja, jeg har tenkt mye på det, og jeg studerer jo folkemusikk, og det finnes en del i særlig folkemusikken som ikke har et særlig bevisst forhold til mye av det de gjør, og ikke nødvendigvis kan noter særlig godt og sånne ting. Så det er jo litt annerledes enn i den klassiske musikken, for eksempel. Og det er klart at det jo fantastisk flinke musikere, men det jo ikke til å komme bort ifra, det vel kanskje det som der jeg blir liksom ikke helt enig med meg selv her, må jeg bare si, fordi jeg står litt i, jeg så enig i det du sier, og så tenker jeg samtidig at ja, men vi må jo ha et felles språk. Vi liksom avhengig av å, ja, at det finnes en, hva skal jeg si, en måte å kommunisere da, om, og hvis vi tar musikk, altså noter jo et språk egentlig. Men når du i den der gruppa der, det...
Å lære seg å jobbe med forskjellige da, som du sier, at liksom lære seg å jobbe med å bringe fram råtalentet og komme seg på et visst nivå sånn at du kan kommunisere, og at du kanskje da har den som den rå i språket og i notene, og liksom den, den som forankrer det for eksempel i et band da, og så det den personen som vet å jobbe med dette råtalentet. Det jo ofte de som virkelig blir store også, og det gjelder jo kunstnerne også. Du har den råe kunstneren som lever helt rabiat og ikke følger mønsterne, og det kommer, plutselig kommer det 100 bilder et år, og neste så det 10 år uten et bilde, ikke sant? Altså, ting som gjerne ikke passer inn i systemet, da. Så har de da en manager eller noen som gode på den biten, og så lagde du 100 bilder på et år, mens manageren later som du lagde 10 i året i 10 år, ikke sant? Altså sånne type ting da, som man kan gjøre sammen. Men også litt sånn for å dra oss enda mer ned. Du beskrev igjen at intuisjonen handler om, hva du sa de flotte ordene i sted, du har hvilken kognitiv prosess?
Bevisste følelser uten, med ubevisst kognitivt innhold, ja.
Ok, så følelsen jeg har?
Bevisste følelser med ubevisst kognitivt innhold, ja.
Så hvis vi liksom tar til det med å stole på det, for det liksom ekstra spennende i form av hverdagsstykken, det med å stole på andre mennesker og stole på seg selv, ikke minst intuisjon knyttet til det. Så jeg har en god eller dårlig magefølelse om en avgjørelse, eller en person, men jeg vet ikke hvorfor. Hva er det i den prosessen som er så vanskelig? Hvorfor er det å stole på magefølelse, og hvorfor snakker vi liksom ikke om det i dagens samfunn? Hva er det med dette som gjør dette her så veldig vanskelig?
Grunnen til kanskje i alle fall at du... Altså, det jo en både og her, for det at grunnen til at du i noen tilfeller bør stole på han, jo det at, ja, det klart at det finnes jo, det som oftest en grunn til at den oppstår, den magefølelsen. Men så har vi noen problemer her. Det ene det at du kan misattribuere den følelsen, og en misattribusjon kan skje, fordi at en følelse jo en fysiologisk respons i kroppen, og jeg sitter her og drikker kaffe nå, og det skjer akkurat nå det samme som ofte skjer når jeg drikker kaffe, jeg vet ikke om det sånn for deg også, men bittelitt håndflater eller noe sånt. Og jeg kan jo fortelle, da jeg for noen år siden var på utveksling i San Diego, så hadde jeg et fag, et sosialantropologifag, som jeg tok bare fordi at jeg syntes dette virket spennende og veldig morsomt, og det var en utrolig god foreleser, som er en legende i sosialantropologien, som heter Jonathan Friedman. Og dette faget gikk på ettermiddagen. Og jeg hadde hatt en tidlig forelesning av den dagen, så jeg var alltid litt sånn småtrøtt. Så det jeg gjorde var det at jeg begynte da å kjøpe meg en tredobbel islatte, altså tre espressoshotter, og is og melk. Og satt og drakk denne her før og under første halvdel av forelesningen. Og i løpet av forelesningen, med veldig spennende tema. Det var om politisk korrekthet og kulturer og generasjonsforskjeller og sånt. Et utrolig interessant fag. Men ikke nødvendigvis så interessant for en som jo likevel tross alt har valgt psykologi her i livet. Men jeg satt jo der og fikk økt hjerterate og litt svette håndflater og følte meg i det hele tatt litt sånn gira og boblende, ikke sant? Og det tok noen uker da før jeg innså at dette var kaffen. Så gjorde. Og ikke bare det at det også var veldig spennende her. Og det er klart at hadde jeg ikke innsett det, så er det godt miljø at jeg nå hadde hatt en doktorgrad i sosialantropologi fremfor å ha en mastergrad i psykologi. At jeg rett og slett bare hadde endret vei. Ja, og det var jo fordi at jeg satt jo der og fikk en kroppslig, altså jeg fikk en bevisst følelse, og så attribuerte jeg den da til det som var foran meg, altså denne karismatiske foreleseren, og dette temaet som I og for seg objektivt også spennende, men jeg glemte fullstendig en veldig viktig variabel som var tre sterke espresso shots.
Uten sammenligning for øvrig, kan det være litt sånn at jeg føler at det helt riktig å velge at jeg skal bli sykepleier eller advokat eller noe, og så føles det helt riktig der og da, og dette spennende, og det det jo, både advokat og sykepleier spennende, men så glemmer du at kanskje kaffen I dette tilfellet har vært at onkeren din, som en av de flotteste menneskene du kjenner, har snakket om det I 20 år.
Jeg har to onkler som psykologer, så ja, men...
Jo, men ikke sant, sånne type ting sant, som kanskje ikke du nødvendigvis har vært så bevisst på. Fordi det ikke sånn at onkeren din har liksom sagt du skal bli psykolog. Og det det veldig mange som sier også, som velger disse tingene. Det jo ikke ofte at foreldrene liksom sier du skal bli lege, så man tuller litt med det med noen som kanskje kommer fra en viss type kultur, en viss type familie, hvor sånne type yrker veldig høyt ansett. Så det ikke nødvendigvis ofte at de har sagt det rett ut, men det har bare vært sånn implicit I all kommunikasjon I hvordan folk har hedret folk som har fått det til I ytre familie, og liksom ting som da selvfølgelig ligger inne I hjernen din, men på en måte I den harddisken som du ikke har fullt tilgang til. For det litt sånn som jeg ser på intuisjon også, nå skal du få lov å forklare det her vanskelig, det som jeg skal prøve å forklare lett, sånn som jeg ser det, skal du få si hva som galt og hva som riktig, sånn. Så som jeg så det da, så all informasjon vi tar inn med alle sansene våre, uansett hva det og så kan vi jo leke med om man spirituell eller ikke, så da om du får noen form for energisk tilgang eller, men først og fremst så handler det om alt det jeg får inn, får jeg med meg. Det en del forskning på hvor mye du får inn av det du scroller forbi på sosiale medier for eksempel, og der stod det 80% I den ene studien, får du med deg som du scroller forbi. Altså du får med deg headline, du får ikke nødvendigvis dybden, men du får en emosjonell respons på om det var farlig, positivt, liksom, sånne ting. Så det vil jo si at alt sammen blir lagret her, så da mine 34 år holdt jeg på sin med moro, ligger jo inne I hodet mitt, og når jeg da skal ta en avgjørelse, så vil jo da den super datamaskinen som hjernen vår tross alt vil da på et flash of a second prøve å få tilgang til så mye av den informasjonen som mulig som den tror relevant på tidspunktet, hvis jeg ikke velger å reflektere og lage meg for- og motliste og sånn, og må ta en rask avgjørelse. Og så kommer avgjørelsen. Og nå vil jeg kunne da sitte og føle at det var intuisjon. Men som du sier da, den prosessen jo nå, jeg vil ikke kunne forklare deg hvorfor jeg tok den avgjørelsen hvis jeg måtte ta den veldig raskt. Men det føles riktig, og så kan det være feil fordi jeg har hatt noen da miskoblinger I all den dataen som lå bak her, men jeg har ikke tilgang til den datamaskinen akkurat som det restricted access, men du får resultatet på en måte, samme som meg når jeg var mattekid. Jeg fikk svaret, og jeg stolte på at det var riktig, men jeg kunne ikke gi deg utregningen.
Ja, jeg tenker jo at... Det du beskriver der, for å ta dette med å bli lege, for eksempel, det ikke nødvendigvis helt som kaffekoppen, for det mer det at, det vil, da snakker vi om den implisitte påvirkningen over tid mer, som gjør at når du sitter og blar gjennom studiekatalogen fra Universitetet I Oslo, og der står det profesjonsstudiemedisin, så dette resonerer, dette kjennes litt riktig. Men så kaffekoppen blir... Det som, ok, dette kjennes riktig, men kaffekoppen mer det som...
Faker fysiske følelsen.
Faker den fysiske følelsen som kan være at du sier at du bladde deg gjennom halve da, studiekatalogen, eller litt mindre enn halve, sånn at du kom til L. Hvis disse alfabetisk sortert, da, alle valgene her. Du kom til L, og du hadde drukket kaffe, du var litt gira og glad, alt der. Så treffer du kjæresten din, og så blir du dumpa. Og så vet du at I morgen det søknadsfristen, sånn at du får bare bla gjennom resten. Det ikke sikkert at du da vil klare å få denne gode, sånn, dette skal jeg-følelsen til medisin, så må vi håpe det at de fleste som sitter og velger, altså litt tilbake til dette her med et leilighetskjøp ja, vi velger en leilighet I løpet av veldig kort tid, men det å bestemme seg for å kjøpe en leilighet jo heldigvis en prosess som, altså det du skal kjøpe en leilighet, hvilken leilighet bestemmer vi ganske kjapt, men at du skal kjøpe en leilighet bruker du jo som oftest mer enn 5 minutter på å bestemme. Mm. Og sånn at, men det handler om da, jo disse her følelsene som kan oppstå, som noen ganger kan skyldes helt andre faktorer enn det vi tenker at det og
det kan jo manipuleres også, i forbindelse med, som vi snakket om i sted, de som kan artist, men spesielt innenfor relasjoner igjen, at det jo mennesker som vet at hvis jeg gir deg følelsen av å bli sett, fordi jeg evaluerer deg som en person som kanskje vanligvis ikke blir sett, du en som står i periferien, litt introvert kanskje, og så gir jeg deg oppmerksomhet, og så jeg kanskje en som jeg vet blir sett på som en som vanligvis gir oppmerksomhet til en annen type mennesker, klassisk da, liksom overgriperen også, men også de som utnytter folk og folk som skal svindle folk, så vil jeg gi deg en følelse av at du blir sett, du blir hørt, du blir magisk, og så kan du føle at du er forelsket. Som jo en ganske sånn fysisk følelse, som ofte kommer av at det gjengjeldt, egentlig.
Ja.
Mens her jo jeg manipulerende inne, så den jo ikke gjengjeldt i det hele tatt, i denne situasjonen. Så jeg har skapt noe en følelse i deg, uten at du har puttet noe fysisk inn i kroppen din også, sånn sett, som masse endorfiner og kjempestemning her. Og så føler du at du er forelsket, og derfor føles jo dette riktig. Han en fin fyr, var lett å snakke med. Og så, 2 years down the line, så har du enten stikket av meg penger eller overgrepet.
Ja. Og det, da vi jo tilbake til den med den halo-effekten. Og det klart at det som gjorde det neste her da, at vi mennesker ofte ganske dårlige statistikere. det, på mye, i alle fall. Og det sant, altså, ta det du nevnte, sant? Det blir jo et tøft eksempel, men altså, noen ganger så det jo verdt å si, ok, men hvorfor? Altså, hvis ting for godt til å være sant iblant, så det jo noen ganger det, selv om det kan kjennes riktig, eller sant, og da kommer jo igjen denne confirmation biasen, og, sant, og det at vi ser litt det vi vil se, sant, sånn at vi tar med oss alle de positive bekreftelsene, og alle de negative, de bare skyver vi vekk. Men vi ikke intuitivt veldig flinke statistikere, vi mennesker, og det jo nettopp fordi at vi, ja, igjen, vi følger disse her heuristikkene, vi følger disse tommelfingerreglene, som noen ganger, ofte for så vidt, og i en del enkle situasjoner, fungerer greit. Altså hvis jeg veldig glad i dansband, og ser et par platecover foran meg, og på en av de platene så står det 7 menn i lik dress og et trekspill. Jeg vet at det den platen jeg har lyst på. Ikke sant? Det akkurat den jeg skal kjøpe meg. Hvis jeg glad i heavy metal, og ser et oppnedkors og en kirke i brann på et av platekoverne, og de andre platene her er 7 menn i lik dress, jeg går for platen med kirkebrann og oppnedkors, ikke sant? Så det klart at noen ganger så vi flinke til å følge de reglene, men den regelen her funker jo også fordi at markedsføreren av platecoveret
vet hva du tenker.
Vet hva jeg vil. Ja, sant. Så det ville jo vært en veldig ondskapsfull vits, kanskje, fra et plateselskap å bytte om på dette. Men det er jo en annen sak. Men at vi, når vi i et mer dynamisk miljø, da, og hvor ingen, hva skal jeg si, prøver å selge oss noe vi... Eller, hva skal jeg si, svindleren prøver jo å selge oss noe, sant? Men plateselskapet har ikke nødvendigvis ondskapsfulle intensjoner.
Annet enn at du må kjøpe den platen.
Annet enn at du skal bruke penger. Men det ikke en dobbelt kommunikasjon som ligger der, ikke sant? Men det klart at det der å da også liksom være litt opps på statistikken her, ok, hva er det egentlig vi... egentlig som har skjedd, og ikke, og det, vi glemmer ofte statistikk. Altså, sånn typisk eksempel på det, er jo bare det at hvis du slår mynt og kronen, og får mynt 3-4 ganger på rad, så vil alle si da at ja, nå kommer nok en kron. Fortsatt 50-50 hver gang, ikke sant? Det er ikke mer sannsynlig at det blir det motsatte gangen etter. Men det glemmer vi litt da.
Litt sånn i forhold også, det har vært mye snakk om det, det var en god serie ute faktisk på Netflix fra et psykologisk perspektiv. Sikkert fin underholdnings-wise også, men det jo ikke alltid jeg ser på poserer helt neutralt med den jobben her. Mm. Hvor det var veldig sånn flott satt opp hvordan en person sammenlignet det beste fra et tidligere forhold, eksen, med da det verste nå fra ektemannen. Mm. Og hvor veninna var veldig flink til å minne på det, så var det derfor vi skjønte at de hadde gjort det med vilje på en måte. Hvor det en dag har liksom bare husket at det de gode seksuelle opplevelsene, spontaniteten, at hun ble sett, og så sammenlignet med da liksom, mange år inn i det, hvor hun selv også, fant man ut etter hvert, var like delaktig at det nå var lite spontanitet, det var lite seksuell aktivitet, ikke sant, alle disse tingene, og så unpacket de liksom hvorfor det var skjedd, så var det veldig bra. Men det gjør vi jo hele tiden i dag, hvor man til og med da har Tinder, så du sitter på date med en person, begynner å bli kjent, og så sammenligner du med da sexbilder og litt tekst, for eksempel, hvis man liksom skal stereotype litt.
Og i beste fall i tekst.
Husker. Ja, i beste fall i tekst. Og hvor man da, det er jo veldig sånn statistisk feil, men på en subjektiv måte da, hvor du sitter nå og sammenligner, og hvor det alltid vil bli tap på en måte, på den ene siden, og hvor du da tenker og har en intuisjon hvor du føler at nei, det forholdet er dødt, eller motsatt. Ah, dette er riktig person å gå for å date mer.
Og vi har det jo, og det er klart at der kommer vi faktisk også tilbake til denne intuisjonen, eller om ikke intuisjonen, så i alle fall beslutningene da, sant? Og som kan styre våre beslutningsprosesser, er jo nettopp dette med, når vi snakker om tidligere erfaringer, så har vi det med å glemme hvordan det var å stå oppi alt, altså det som var den erfaringen. Vi er jo for så vidt omtrent like dårlige til å gjøre det fremover. Altså, vi ser oss selv, hvis du skal forestille deg selv i en setting om et år, for eksempel, så er vi som oftest enormt dårlige til det, og vi klarer vanligvis ikke å ta inn over oss hvordan settingen rundt vil være, eller konteksten rundt vil være, eller noe sånt. Vi ser på en måte bare på den ene, at en enkelt variabel skal være endret, men at livet ellers skal være helt konstant, ikke sant? Så vi er ganske dårlige til det bakover, eller fremover, men også bakover, så tenker vi da at ja, men sånn som jeg er nå, med den ene tingen som var veldig bra fra da, ikke sant? Og det er kanskje derfor man sier, altså denne sayingen nå, at ungdommen er bortkastet på ungdommen. Men samtidig så er han jo ikke det, ikke sant? Fordi det er jo da du gjør deg alle disse erfaringene, men når du står midt oppi det, så er du er liksom det opplevende selv, ikke sant? Du står ikke og reflekterer så mye over konteksten, og den forsvinner. Klart å nyte
det på den måten som vi nå ser at shit, det var deilig, på en måte.
Ja, men så var det jo ikke det.
Ikke der og da.
Det var jo, altså, tenke tilbake på hvordan det var å være 17, det var jo ikke bare gøy, ikke sant?
Nei.
Og det å liksom huske det, er jo et viktig bilde i en sånn romantisering av hvor godt alt var før. Veldig spennende det du... Jeg må sjekke ut den serien der.
Ja, den skal jeg ta med videre. Den er veldig spennende. Men også sånn... Ja, hva vil si intuisjonen er liksom magefølelse. Når vi snakket om relasjoner. Men hvis det da i noe... For eksempel, la oss si du er på ferie da, når det er sommer, så nå er det jo noen folk som reiser, om det er internt i Norge, eller hva noen det skal være, og så er du ferdig med å gjøre et eller annet, og så bare får du en eller annen sånn følelse av at dette er galt. Altså liksom, det kommer til å skje noe galt, eller det kommer til å være noe galt. Du går ikke på den bussen, du går ikke gjennom den gata, du gikk fra deg sekken til den personen som kommer og henter den utenfor hotellet, selv om de har riktig klær på seg. Liksom, en eller annen, den motsatte effekten da, hvor noe føles feil. Og du har null forklaring på hvor det skal være, og hvor vi liksom sier at de biasene i utgangspunktet ikke nødvendigvis er der. Fordi det er ikke noe bias på det. Det er jo det du skulle, det er jo planlagt, du stod med billetten i hånda, men et eller annet føles feil. Og så skjer det noe med den. Har du sjekket noe den type intuisjonen også? At vi i utgangspunktet bare har en god gammel magefølelse på en måte? Og ikke nødvendigvis kan forklare det, og selvfølgelig statistisk sett vil vi jo da ikke nødvendigvis huske at vi alltid hadde rett også, men...
Ja, og det er jo da vi... Jeg tenker vi kan nesten fortsette også i det med forhold, uten at vi altså, skal graves helt ned i det, men i begge tilfeller her da, så er det klart at der kommer jo den misattribusjonen litt inn i bildet iblant også, ikke sant? Fordi at ja, du står med bussbilletten i hånden, og så kjennes det galt, og... Men er det egentlig dette med bussen som er galt, eller er det forholdet som er galt, eller er det noe som kommer innenfra, holdt på å si, sant? Er det en Og det, jeg holdt på å si, det kaffen? Mm. Og den kaffen trenger ikke bare være en positiv aktivering, det kan jo være også en aktivering, altså fysiologisk aktivering med det vi ville kalle for negativ valens, altså at det et ubehag knyttet til det, sant? Så en angstpreget følelse da. For det du beskriver her jo en negativ magefølelse, liksom. Og den kan jo komme selvfølgelig av at her var det noe galt, men det kan jo også bare være en angstfølelse som ligger der, og at noen er generelt mer altså, redde for et eller annet, om det er et forhold da, eller om det er ikke stole på fremmede, fordi at, eller altså hva enn, og det kan jo selvfølgelig også skyldes tidligere erfaringer. Og om det er alt fra ikke snakke med fremmede, til at det er tryggere å gi fra seg bilnøklene til noen med en hudfarge enn med en annen hudfarge, eller whatever.
Eller klesstil, eller ja, liksom sant. De der kjente tegnene som man også, da jeg har kommet gjennom, som jeg sa da, all den dataen som ligger i hodet ditt i den avgjørelsen der og da, fordi hånda di strekkes ut, du har 2 sekunder på å ta avgjørelsen. Nei, jeg tar baggen min og bærer den opp på hotellrommet selv, ja. Det går fint. Eller, ja, vær så god. Jeg hadde en sånn litt artig opplevelse i Ghana, hadde kjørt buss, sov vi dårlig, 18 timer, kommer frem 3:30-4 på natta, på en måte, og blir da satt av midt i ingenmannsland, bokstavlig talt, og skulle møte en person som jeg hadde snakket med på telefon, så altså, alle jeg hadde snakket med på, i telefonen i Ghana selvfølgelig, var ghanesere i dette området i hvert fall. Det var ikke noen andre europæer eller noen som ikke var lokale der. Så det hadde ikke noe med det å gjøre, mens jeg hadde jo da en tanke om at jeg hadde snakket med en person. Det var den personen som jobbet fordi jeg skulle besøke, så var det de jeg på en måte stolte på og forventet å finne. Og så fant ikke jeg de, og så kommer det en annen person som absolutt sikkert var hyggelig, men det var konteksten, trøtt, mørkt, og liksom, kanskje litt sånn stresset i seg selv, da, fordi jeg skulle egentlig ha kommet frem 4 timer før, noen klassisk story. Mm. Og så sier den personen, kan jeg hjelpe deg med baggen, og sliter litt med språket, og klarer ikke engang nå da, og kanskje ordlegge seg og si at liksom, personen du venter på er der borte i hytta og kommer snart. Liksom, altså. Og hvis jeg hadde hatt tid til å tenke meg litt om, hvor skulle denne personen gått med den baggen? Altså, det er ingenting her, på en måte. Så det er ikke noe sånn at det kan stikke av heller. Det var ikke noe skummel person, det var ikke noe svær eller liten. Altså, jeg 1,90 høy, så det var, liksom ikke, det var ikke noe truende med situasjonen heller. Ikke i oppførselen til personen heller. Men da bare liksom, nei, ventet på den personen. Og der hadde magefølelsen min liksom tullet det litt til, for det viste seg jo selvfølgelig at denne personen var jo noen som skulle komme og hjelpe til bare, og hvor den personen prøvde å kle på seg og liksom pynta litt på rommet som jeg skulle sove i da. Og så ser man da igjen at selv om man anser meg selv som svært bevisst og til stede og hadde tenkt gjennom dette her og klarer fint og raskt å evaluere fare og situasjoner og føler meg ganske godt i kontakt med meg selv, tok feil på en måte i den situasjonen. Uten nødvendigvis at det var noen fordommer i det, annet enn at det bare føltes feil. Så derfor så sa jeg, nei det går bra, kan du finne den personen? For jeg skjønte at den kjente den personen i stedet.
Og jeg tenker jo at der har du et så veldig godt eksempel på, altså det kan jo skyldes en av 2 ting, eller en kombinasjon av begge, sant? Det ene er jo at, igjen, noen vil kanskje score litt høyere på engstelighet enn andre, sånn generelt, sånn at det blir en variabel. Men i det du beskriver her da, så tror jeg også at det ikke er nødvendigvis det, men like mye bare at tilbake til dette her med alle de reglene som er lært implicit, som er alle de kodene vi har, sant? I det noe er annerledes enn det, så skaper det en følelse av at her er et eller annet litt galt. Og hvis det er for mange sånne cues som ikke, holdt på å si, liner opp med
det vi
allerede forventer, eller det som ligger der, da kan du fort bli skeptisk eller få en følelse av at her er noe galt. Da. Og jeg kan jo faktisk si som tryllekunstner, så er dette en ting jeg må være veldig bevisst på i min jobb. Fordi jeg skal jo iblant lure mitt publikum, det er jo det er jobben min. Og da må jeg faktisk noen ganger lære de, altså gjøre de vant til ting som jeg ikke nødvendigvis hadde trengt å gjøre publikum vant til, men bare for at den gangen jeg skal da gjøre noe sneaky, så har de da allerede blitt vant til at jeg gjør et eller annet. Sånn at når jeg da gjør noe sneaky, så tenker de ikke over det. Mens hvis jeg hadde bare latt den ene gangen jeg måtte gjøre det. Bare den gangen jeg gjorde dette.
Større sannsynlighet for at noen så det.
Ja, eller om ikke de ser det, så ville det skape en sånn følelse av skurre at noe...
Det ble lurt.
Det er en diskrepans her mellom det som har vært den vanlige atferden og... Ja, sant? Så til og med i mitt yrke så har jeg vært nødt til å tenke meg så over dette. Da. Men... Og igjen så tror jeg det da skyldes, altså den der, ja folk merker med en gang at her noe galt, og når folk sitter og ser et trylleshow, så de alltid litt på vakt.
Nei.
Når vi ute og reiser, så vi alltid litt grann på vakt, ikke sant?
Det helt riktig det du sier, fordi at jeg tror ikke det samme hadde skjedd hvis jeg var et sted hvor jeg var trygg. Fordi Nei. Det var så mye som var utrygt, ikke sant? Jeg var alene, bussen var forsinket, det hadde ikke gått sånn som jeg skulle, jeg visste ikke helt hvor jeg skulle, kjente ingen av de, hadde ikke fått tak i personen på telefonen. Så det var plutselig veldig mange sånne elementer, hvor jeg da til slutt ender opp med, som mange av oss gjør, tar avgjørelsen med at nei, nå er det for mye variabler her. Nå holder jeg meg til meg selv, på en måte.
Ja.
Nå skal jeg finne igjen kontrollen, da, og tryggheten i det, og så får man meg feil magefølelse, i stedet for at jeg på en måte brukte de ferdighetene jeg hadde, som jeg sa. For hvis jeg hadde lest situasjonen ordentlig, så hadde jeg ikke hatt noen problemer med å gi den personen den baggen, for jeg skjønte jo at personen kjente den, selv om ikke de klarte å ordlegge seg i det på engelsk, fordi de sa jo navnet, hvordan skulle de vite hvem de var engang? Altså, jeg hadde jo aldri sagt det navnet til den personen jeg.
Og der har du jo, det er to ting jeg synes som er så spennende med det. Det ene er jo igjen tilbake til dette her med at vi er dårlige statistikere, og det at vi er lite flinke til å skjønne at ting ikke henger sammen. Sant? Sånn at, for det at du sier, ja, det skjedde, det skjedde, det skjedde, det skjedde, og det skjedde. Men det ene har ingenting med det andre å gjøre her, ikke sant? Men likevel for deg så kommer alt sammen til en sånn her kløster av bare, nå er det noe galt. Men det er bare det at, kanskje det bare var en litt perfekt storm, egentlig, som også iblant kan skje, ikke sant? Men så for å dra det et skritt lenger, det er jo der det er så bra at du likevel da, i alle fall i retrospekt ser dette her, og jeg regner med at du, selv om du bar baggen din, så ble du med.
Ja,
sånn at, men du sier det jo så fint, men liksom, man trekker seg litt tilbake eller inn i seg selv, og nå skal bare være meg, og det er jo der du risikerer jo selvfølgelig da, hvis dette blir forsterket, ikke sant? At du bare går mer og mer inn i... Jeg er jo en sånn som kan få alt til å handle om et band som heter Kent, og som hvor de synger, sant? Altså, i mitt vekst du sier sikker, at liksom du bare trekker deg helt inn i drivhuset ditt, for der blir der kan du bare la angsten din vokse og gro så mye som du vil. Men da er det jo noe med å klare å minne seg selv på at nei, dette var tilfeldig, den magefølelsen jeg har her, den kan jeg slåss litt mot, eller jeg kan aktivt velge ikke å lytte til den magefølelsen iblant, og aktivt se at, ok, her må jeg være en statistiker i stedet for. Ja.
Sånn mot slutten her, så skal jeg komme med en litt sånn artig refleksjon som jeg har hatt, så skal vi se om du kan sette litt lys på den. Litt som jeg sa i sted, denne store datamaskinen med all dataen, som da i en rask avgjørelse, supermaskinen i hodet vårt, prøver å liksom finne den beste informasjonen fortest mulig, for å ta en avgjørelse, så sier han ja, høre. Men som du sa så fint i sted, så sa du at ok, du kan få en intuisjon, og hvis du nå ikke bare blindt følger den, mens du, ok, svaret er, sånn som matten når jeg var kid, svaret er 9, ok, svaret er høyre. Og så stiller du spørsmål ved den, og reflekterer på toppen av den, så blir du, men da med refleksjonen handler det ikke om å stille spørsmål ved svaret, om 9 er riktig, fordi det stoler du på. Men mer sånn, hvorfor føler jeg det? Hva er det som er spennende her nå? Fordi i den prosessen der, tror jeg det ligger veldig mye spennende læring. For der kan man finne fordommer, der kan man finne disse underbevisste systemene, og der kan man finne ro i avgjørelsen sin. For jeg tror det er mange som hører på noe som kjenner at ja, jeg har hatt en magefølelse på noe, kjøpte den leiligheten, gjorde de tingene. Men så viste det seg at det var et eller annet i hvorfor jeg kjøpte den, som jeg skjønte 2 år etterpå, eller hvorfor jeg gikk inn i det forholdet som var feil. Liksom den typiske med at jeg hadde disse, som jeg sa da, den personen som ikke var vant til å få oppmerksomhet, og så plutselig fikk jeg oppmerksomhet, og it was too good to be true, og så egentlig, hvis du hadde spurt ikke, er det galt å bli med denne personen hjemme, eller like det, eller gå på date, eller kjøpe den leiligheten, men hvorfor har jeg lyst til det? Å fjerne det der stresselementet, fordi i de fleste tilfeller, så må du jo ikke kjøpe den leiligheten med en gang, du har i hvert fall 1 time på det, til å tenke, etter at siste budet er, du må ikke dra på date på 5 minutter på en måte. Det ikke sånn at den personen aldri skal snakke med deg igjen, og hvis de da ikke gjør det, så det I hvert fall tegn på at det var noe galt der. Ikke sant? Og det samme med denne personen. Det var 3:30 på natta. Det var ikke sånn at han eller jeg eller noen hadde dårlig tid. Så jeg kunne jo stoppet opp og bare, Jimmy, vent litt, hva skjer her nå? Hvorfor føler du det? Det skurrer, som du sier, og så glemmer vi å gi plass til, til at det skurrer noe med den informasjonen som ikke tilgjengelig, og sånn som jeg ser det da, plutselig da, hvis du snur da den hjernen tilbake og gir den et nytt oppdrag, så sier du til den, så, ok, nå tok du bare avgjørelsen, du trodde du hadde dårlig tid, så du bare stresset med å finne info. Ikke stress nå. Hvorfor tenkte du det? Så kanskje han finner et par andre rom og et par andre steder, eller bare gir deg tilgang til Vær så god, her rapporten på hvorfor jeg mener at vi I, på en måte, Equinor skal nå begynne å investere I fornybar energi. Og så kan du faktisk liksom lese den rapporten, da, og ta avgjørelse på bakgrunn av det. Det sånn halvveis accurate, at man får mer tilgang til det som du sier den, altså den egentlige underbevisste ikke-tilgangsinformasjonen? Går det an?
Sånn, Gud, jeg skulle ønske det. Det hadde jo vært fint. Ja og nei, vel egentlig dessverre. Fordi at jeg sitter og tenker at, og jeg sitter og smiler her, ser du, altså, det du beskriver, jeg skulle så veldig ønske at det var sånn det var. Og at det gikk. Ja. Men, så står vi ofte I veien for oss selv. Det jo da det kommer den veldig sterke kraften, som kognitiv dissonans, blant annet, kan komme inn, ikke sant? Fordi at hvis du har et bilde av deg selv, og det bildet man har av seg selv, det, vi har jo alle et bilde av oss selv, men hvis du har et bilde av deg selv om at du X, så vil jo det sannsynligvis prege den intuisjonen du har fått. Altså, eller det at du I det hele tatt, eller det vil prege forklaringen på hvorfor du har fått den intuisjonen, rett og slett. Sant? Mm. Så om du mener at du en person som, altså vi har snakket om rasisme for eksempel og fordommer og sånn så hvis du har knyttet til din identitet at du absolutt ikke rasist og så går du nedover gaten og så så I dette tilfellet du en lyser du et person og så rusler du nedover gaten det mørkt, det sent og det kommer en mørkere et person gående mot deg og du føler deg trua du blir redd du kommer til å Når du skal reflektere over hvorfor du fikk denne følelsen, så kommer du potensielt sett I alle fall ikke til å anerkjenne at hudfarge var et element her, liksom. Sant?
Begynner du å se på klærne?
Du vil se på klærne, du vil se på ganglag, du vil se på det at det var mørkt, du vil se på det at jeg hadde drukket, sånn at derfor, eller kanskje inntatt et eller annet som gjorde deg paranoid.
eller. Mørklegger du deler av dataen,
ja,
da,
basically. Sånn at du vil, men du vil ikke anerkjenne den, ja, du vil ikke anerkjenne de dataene som kanskje likevel har gitt en eller annen implicit fordom. Nettopp fordi at den kognitive dissonansen av å da skulle se seg selv I speilet og si, jo, jeg har også potensielt noen rasistiske fordommer her. Det vil være så utrolig...
veldig rom 2, holdt jeg på å si.
Ja, det vil ødelegge ditt selvbilde, liksom. Sant? Det finnes... jeg kan jo ta en shout-out til den... Kan folk søke opp noe som heter implicit bias test, hvor man kan sjekke nettopp dette her, og sjekke blant annet altså, bias for ulike typer hudfarge, kjønn, legning, og så videre. Og det klart at det ikke til å gå mot ifra, at altså, selv kvinner, for eksempel, finner ofte da at de foretrekker, altså, implicit menn I noen roller, og kvinner I andre roller, ikke sant? En skulle jo kanskje da tenke seg at, nei, men det en selverklært kvinnelig feminist burde ikke det. Men, og en selverklært mannlig feminist for den saks skyld også. Sant? Men likevel at jo, det kan ligge sånne implicite biaser der. Veldig dypt. Det kan ligge angstutfordringer eller tilknytningsutfordringer vi snakket om forhold eller sånn. Så ligger veldig dypt og som vi ikke I stand til å si at det substrat eller liksom opphavet til den der magefølelsen eller I alle fall noe av det som informerer den magefølelsen.
Hvordan får vi tilgang til det? Hvordan kan vi liksom løpe? Fordi
ja,
det er jo mulig, det er jo sånn typisk psykologjobb, ikke sant? Ja, hva skjedde i barndommen? Ikke sant? Så begynner vi der, og så nøster vi i garnet til vi fant ut av hvorfor du tok de valgene, eller hvorfor du nå livredd for ABC, eller hvorfor du nå ikke orker å leve mer, og så det kanskje ikke knyttet til den hendelsen i midten, som du tror. Man stereotyper litt med det, men det også noe sant. Det derfor psykologer ofte jobber sånn også, hvor de sier ja, jeg skjønner at det var denne hendelsen som skjedde, jeg skjønner at det der du legger fokuset, men hvorfor reagerte du sånn som du gjorde i denne hendelsen? Det noe bak her.
Mm.
Og det var litt sånn som, jeg synes det veldig spennende å snakke om de tingene også, da, med folk og tørre å reflektere litt over. Det jo ikke alltid man har tid til det. Jeg skal ikke skryte av at man gjør det hele tiden, men man gjør det innimellom, som for eksempel med den serien som trakk det så godt frem, hvor man da fikk liksom reflektert i hvorfor også tenkte hun sånn. Hva var det som gjorde at hun ble utsatt for å ende opp med å sitte der typisk at gresset var grønnere på andre siden av type stemning. Og det litt sånn, veldig spennende å se om det mulig, og også da tørre å ha de diskusjonene om for eksempel rasisme, fordommer, og begynne å tenke litt sånn, ok, intuisjon er jo noe vi alle har. Intuisjonen er ofte den som fører til den responsen som du sier da, at du kanskje går kjapt til høyre, eller holder hardt på veska di, eller liksom hva det skal være, eller velger den andre personen i et intervju som vi snakket om i sted. Fordi får du tak i den informasjonen og flytter den inn i bevisstheten, ikke nødvendigvis sånn permanent, men i hvert fall at du vet at det er noe som også kan skje deg, som du sa. At du liksom tar av deg den hatten og sier liksom, jeg vil aldri gjøre en rasistisk handling. Som blir jo litt fjernt å si, eller som du sa, hvis jeg feminist, så skal jeg liksom alltid være til fordel for kvinnen, eller hvis du skal være en ekte feminist, så skal du alltid være objektiv og fair. Er det noe vi vet om mennesker, så er det vel at ingen av de er fair.
Nei.
Selv ikke en høyesterettsdommer. Så det derfor de legger så til min enorme irritasjon. Fordi jeg et veldig sånn empatisk menneske som liksom allergisk mot regler, men det jo derfor de må binde seg til reglene, og må være enes om hvorfor reglene er som der. For hvis ikke, så ville jo alle høyesterettsdommere også hatt bias uten at de visste det, og så ville de gått hjem og tenkt nei, der var jeg helt rettferdig og flink, og så var det kanskje et eller annet som skjedde fra de var 15 til de var 20 som gjorde at de nå dømte personen versus ikke, som jo det som litt spennende da. For hvis du får tak i den informasjonen, da kan vi snakke om at vi utvikler oss til neste nivå, fordi da er det jo mulig å gjøre endring.
Ja, og jeg tror du satte fingeren veldig på det når du sier dette med psykologer som graver litt og sånn. Nå er jo ikke jeg klinisk psykolog, men jeg tenker vel også at det beste man kan gjøre er jo nettopp å grave i det, og det er jo det som er så fint også med denne podcasten, og med, for så vidt også, det finnes jo et par andre, altså både podcaster og blogger og YouTube-kanaler og alt, som setter liksom litt fokus på det, men hvor folk også kanskje altså, kan lære litt om sine egne prosesser og reflektere sånn. Men så er det klart at det for eksempel å være i terapi eller ha en psykologiutdanning eller sånn, det gjør jo at du tvinges til å møte deg selv i døren på en måte, og det er jo det vi er så redde for. Alle sammen, ikke sant? Og det er jo der vi kanskje stopper, for det at du igjen kommer den kognitive dissonansen inn, at det er så veldig mye tryggere å unngå det møtet da. Men,
ja. Hvordan, sist men ikke minst, hvordan bruker du all den kunnskapen du har i dag da? Sånn litt liksom, for folk der ute skal tenke at dette har jeg lyst til å lære litt mer om. Jeg har lyst til å liksom være litt mer bevisst min egen intuisjon, at ikke det bare skal være sånn som foregår av seg selv på en måte. Så hvordan er det du aktivt prøver å bruke dette på en positiv måte da, i eget liv?
Ja, jeg prøver i alle fall å tenke på det når jeg treffer mennesker. Og litt sånn begge veier, altså både med positivt og negativt fortegn holdt det på å si, da, sant? Eller å være litt bevisst på at ok, her fikk jeg en litt uggen magefølelse, skyldes det noe, eller her fikk jeg en positiv magefølelse, skyldes det noe. Kunne bruke det til å prøve å forstå hvorfor jeg vil noe eller ikke vil noe. Og igjen, bare minne meg selv på dette med at jeg er en dårlig statistiker, jeg også. Og så bruker det jo veldig mye i jobb. jeg nevnte dette her med trylling, og men også som kordirigent for eksempel, så det jo lite som fascinerer meg mer enn at jeg kan bare stå og løfte armene og akkurat også puster 16 mennesker samtidig og lager en lyd uten at det egentlig, og jeg trenger knapt nok å bevege armene, altså vi kan bare puste i lag, så vi i en prosess sammen da, og hvor det så mange variabler og regler og visshet om at men at det går ikke an for disse sangerne som jeg dirigerer og skulle være, ha alt det i sin bevissthet hele tiden. Sånn at de nødt til å bare følge en annen intuisjon. Og de må være til stede, og så må jeg være til stede. Og så må vi på en måte bare gå dit dette tar oss. Og så må jeg tenke det at ok, her må jeg ha lært det. Hvis jeg konsekvent eller bevisst konsekvent, eller for den saks skyld bevisst inkonsekvent i ting som pedagog da, så vil det gi et resultat om en viss tid og sånne ting. Så ja, jeg tenker på det egentlig litt overalt.
Litt mer enn vanlige folk?
Kanskje. Ja, det ligger jo der hele tiden. Det gjør det.
Gjør det. Og så lærer du bort å holde kurs og jobbe med bedrifter også, litt sånn som meg. Hva er det du tenker personer og bedrifter kan få ut av å lære mer om dette? Hvis man liksom sitter der og kjenner at dette var spennende. Mm. Hvorfor burde man potensielt kunne grave litt mer i det på egen hånd? Eller kanskje spørre noen andre om å hjelpe dem som deg, for eksempel?
Ja, da skyldes jo det. Altså når det gjelder foredrag, for eksempel, så snakker jeg jo veldig ofte om intuisjon og om beslutningstaking og sånt. Og for så vidt også kreativitet og dette med å finne altså, vi er jo stadig mer i en tid hvor mennesker er en viktigere og viktigere ressurs, ikke sant? Og dette her med å skjønne, ok, hvordan løser vi problemer? Hvordan er vi aktive problemløsere? Fordi at det er kreativitet, egentlig. Eller hvordan bruker vi kreativitet? Hvordan kan vi bruke intuisjon til å fasilitere kreative prosesser? Og igjen, for bedrifter med beslutningstakere, da, så er det noe med å vite, ok, hvorfor tar du denne beslutningen, hvorfor tar du ikke denne beslutningen, hvorfor velger du slik eller sånn, og hva kan være lurt å vite her av alt det vi har snakket om egentlig, men mer rettet mot altså, risikopersepsjon og sånne ting, og hvordan vi evaluerer beslutninger, hvor det risiko involvert, for det må jo beslutningstaker ofte gjøre. Det har jo ikke vi snakket så mye om med sånn statistikk, og sånn måter å presentere statistikk og ja. Og tilsvarende da med litt kurs og sånn, så er det jo ja, rett og slett å for mindre grupper gi de øvelser, både i dette og i samspill, sant? Og jeg tenker at et godt, for meg, et kor er jo bare et godt lag, og et godt lag er en gruppe som drar i samme retning, men hvor alle også har en følelse med hverandre på at, ok, her er vi på samme plass, og man trenger ikke nødvendigvis å si alt høyt hele tiden, fordi at her er vi bare, vi går en vei, men da må man gjerne ha blitt enig om noen grunnregler og noen grunnpremisser for at den, hva skal jeg si, litt det du sa, dette med å stole på intuisjon og vite det, at den magefølelsen er trygg, den kan du jo vite at det er trygg hvis du vet at rammene er riktige, eller hvis du kjenner at rammebetingelsene er trygge, da er det ofte lettere å stole på intuisjonen innenfor de rammebetingelsene. Ta eksempelet i Ghana igjen. Rammebetingelsene dine, som du beskrev det i alle fall, jeg hadde blitt utrygg fordi at jeg hadde ikke visst hva rammene var, kjenner jeg. Og det var sikkert det som gjorde deg litt utrygg også, jeg vet ikke.
Men det, antagelig. Ja. Det er det som har vært min konklusjon også.
Ja.
Og sist men ikke minst, hvis du, siden du sitter på så mye kunnskap, da, skulle gitt en vanlig person der ute et lite råd til hvordan de kanskje skulle kunne begynne å gjøre intuisjon litt mer aktiv del av livet sitt. Hva er en sånn enkel øvelse man kan begynne med?
Oi, da ville jeg tenkt at for det første, bruk tid på å kjenne etter, for det kan ofte være bra. Ikke bruk alt for mye tid nødvendigvis, men kjenne etter, prøv å lete etter hvorfor, som du sa. Men prøv også å huske det at vi er generelt veldig dårlige statistikere, og det er veldig lett for oss å bli grepet av hvordan noe presenteres over noe annet. Et eksempel bare, nå er det jo vaksiner er det snakk om i stor grad, og hvis vi hade sagt att 0,001% av alla som får vaccinen vill få allvarliga biverkningar. Så ville vi kanske eller vi vet
att
det är inte nödvändigtvis så många färre, men hvis jag hade sagt att 1 av 100 000 får allvarliga biverkningar, så hade nog väldigt många tagit reviderat att ta den vaccinen. 0,001%, det förhåller vi oss inte så väldigt till. 1 av 100 000, det förhåller vi oss väldigt till.
Och hvis du tillägg kände en av dem, ja, då får du effekten ännu större än som
då får du en tillgänglighetsheuristiken.
För det är samma data. Ja.
Det är nettopp det. Och det är på något sätt huska det att okej, okay, 1 av 100 000, det är 0,001%, det är verkligen verkligen lite. Och att det att du kände en, det tränger inte vara så mycket mer än en liten anekdot. Alltså
det är samma andra vägen med att du känner to fra covid som var 24 som begge ble syke, men statistikken og snittalderen for de som har dødd dessverre da, av de, de 800, er 84.
Ja.
Så igjen den confirmation bias med at hvis du da kjenner det, så vil jo du, da blir jo det din sannhet, i stedet for å kanskje tørre å titte på statistikken og se kanskje det går nok greit med meg så lenge jeg tar de tiltakene og de altså tingene man vil gjøre, men at du kanskje ikke da skal fly rundt og være livredd hele dagen. Selv om du gjør dine precautionary measures, da.
Ja. Ja, og covid jo at jeg så glad for at vi har klart å holde oss unna det temaet frem til nå.
Ja.
Men at det blir, altså jeg tenker absolutt interessant likevel å se på dette med den tilgjengelighetsheuristikken, ikke sant? Hvordan vi, ja, vi, dette informasjon om, som vi får fra media eller et eller annet, som at, om at dette er veldig farlig, og så går folk kanskje rundt med en følelse
sure.
Av å være utrygge like mye som hvorvidt den er berettiget eller ikke.
Hvertfall det kan når variere. Du ikke ser viruset i tillegg, så er det jo hvertfall en følelse.
Og jeg tenker jo masse på dette nå, med, for eksempel med showet mitt, at jeg er veldig bevisst nå på at folk ikke skal ta på de samme rekvisittene som jeg tar på og sånt. Og selvfølgelig så er smittevern her absolutt en faktor, men jeg tror at i lengre tid nå, så vil det også være en faktor rett og slett bare det at folk kommer til å potensielt oppleve at det kjennes utrygt å gjøre dette her. Sant? Vi spriter litt ekstra frenetisk og det, sånt, og ja, minne seg selv på statistikker kan være sunt.
Tror jeg var lurt, og da må du jo gjerne utforske dem litt, så det kan jo så være et tips hvis det noe du veldig redd for, eller usikker på, eller har lyst til å gjøre, for den sakens skyld, så kan du jo i dagens moderne verden, så trenger du ikke leite opp i hjernen din heller, du kan jo leite på Google på en måte, og så kan du ta en liten kildesjekk, bare for å være nøye
riktig,
i disse dager.
Finn riktig side.
Ja. Og så kan du evaluere litt statistikk, så vanskelig er det jo ofte ikke å lese ting i dag heller, som i hvert fall da potensielt kan gjøre en liten dobbeltsjekk av magefølelsen, litt sånn som vi sa i sted, men også tørre å lete inn i deg selv. Mm. Hvorfor tenker jeg at jeg har lyst til å gjøre det? Det er i hvert fall litt spennende, da.
Ikke? Det er det. Absolutt.
Tusen hjertelig takk. Dette var fryktelig spennende.
Takk for at jeg fikk komme. Veldig gøy.
Det var hyggelig, og jeg håper virkelig dere der ute også deler den her i ad hoc, fordi det er som vi sier, disse spesialepisodene vi gjør, hvor vi graver oss liksom ekstra ned i tema. Det er jo ikke det at de nødvendigvis er noe bedre eller dårligere enn andre episoder, men det er jo enda mye mer dybdekunnskap i dette, som kanskje ikke er så vanlig at vanlige folk har. Det er litt sånn nørdekunnskap på en veldig positiv måte. Så del det ordentlig rundt med deg, fordi dette tror jeg er noe som veldig mange der ute kan tenke at dette var spennende, det visste jeg ikke, eller her hadde jeg en liten bias om hva jeg trodde intuisjonen egentlig var for noe.
Ja.
Herlig. Ha en flott dag, folkens, og ja, fortsett å lære da. Takk for at dere hørte på.